Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанның саяси күштерін елде бейбітшілік пен тұрақтылық және тәртіпті орнатуға шақырды. Бұл туралы ол Алматыда өтіп жатқан 9-шы Еуразиялық медиа форумның ашылу рәсімінде мәлімдеді. Назарбаев сондай-ақ Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде Қырғызстанның дағдарыстан мүмкіндігінше тез шығуына белсенді түрде атсалысатындығын атап өтті. Назарбаевтың пайымдауынша Қырғызстанда болған жағдай революция емес.
Это не революция. Это полный разбой.
Ол революция емес, ол қарақшылық. Революция деп тек 1917 жылы капитализм, социализм мен ауысу кезінде болған қазан төңкерісін айтуға болады. Қазақстанда да социализмнен капитализмге көшіп жатқанда революция болды деп те атауға болады, дейді Назарбаев. Алматы әкімшілік соты Талмас ұйымының жетекшісі Айнұр Құрмановты 15 тәулікке түрмеге жабу туралы шешім шығарды. Сейсенбі күні полиция қызметкерлері Құрмановты заңсыз митинг өткізді деп ұстап алып кеткен болатын. АҚШ Хельсинки комиссиясының төрағасы сенатор Бенджамин Карден Қазақстан жоғарғы сотының құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты сот шешімін қайта қараудан бас тартқандығына байланысты көңілі қалғанын мәлімдеді. Оған АҚШ конгрессмені Элси Хастингс те қосылып отыр. Бұл туралы Интерфакс Қазақстан ақпарат агенттігі хабарлады. Кардинның айтуынша, сәуірдің 11-інде АҚШ президенті Барак Обама қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуінде Жовтистің мәселесін көтерген, бұл іс қайта қаралады деп үміттенген едік, дейді Элси Хастингс. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис адам қазасына әкелген жол көлік апаты бойынша айыпты деп танылып, былтыр қыркүйек айында 4 жыл бас бостандығынан айырылған еді. Қырғызстанның уақытша үкіметінің хабарлауынша биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевке жаппай адам өлтіруді ұйымдастырды деген айыптар тағылған. Кемінде 85 адамның өмірін қиған зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін Бакиев Қырғызстанды тастап, алдымен Қазақстанға, кейін Беларуське ұшып кеткен болатын. Сәуірдің 7-сіндегі толқулар барысында үкімет күштері Бакиевтің билігіне наразылық танытушыларға оқ атқан еді. Осыдан кейін елде құрылған уақытша биліктегі премьер-министрдің орынбасары Әзімбек Бекназаровтың мәлімдеуінше, Бакиевке сондай-ақ қызметін асыра пайдаланды деген айыптар тағылып отыр. Сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген Бекназаров Бакиев президенттік иммунитетін айырылады деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Бакиевті экстрадициялау өтініші бірнеше күннің ішінде Минскіге жіберілетін болады. Қырғызстандағы тергеушілердің айтуынша, елдің оңтүстігінде биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің жеке жан-жануарлар бағы табылған. Онда сирек кездесетін жануарлар мен құстар бар, олардың кейбірі қызыл кітапқа енгізілген деп хабарлайды бас прокуратураның баспасөз қызметі. Жануарлар бағы сәуірдің 25-сінде Ташбұлақ ауылындағы Бакиевтің үйінде тексеру жұмыстары барысында табылған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей мен Норвегия президенттері Баренц теңізіндегі ұзаққа созылған даулы аумақты қалай пайдалану жөніндегі алдын ала келісімге қол жеткізгендерін мәлімдеді. Норвегияға мемлекеттік сапармен барған Медведевтің айтуынша, екі ел шекаралық мәселені аяқтауға келіскен. 1970 жылдан бері Норвегия мен Совет одағы, қазір Ресей Баренц теңізіндегі 176,000 шаршы километрлік жерге байланысты дауласып келеді. Бұл аумақта ірі мұнай мен газ қоры бар делінеді. Украина парламенті Қара теңіздегі Ресей әскери теңіз флотының 2042 жылға дейін болуына рұқсат беретін келісімді бекітті. Мыңдаған адам бұл келісімге наразылық танытып, парламент ғимараты алдында шеру өткізді. Сейсенбі күні Верховная Рададағы 236 депутат келісімді қолдап дауыс берген. Ресей мен Украина президенттері жасаған келісімнің бекітілуі үшін парламентте құжатты қолдаған 226 дауыс берілсе жеткілікті болатын. Украина оппозициясы аталмыш келісімді ұлттық мүдделерге қайшы келеді деп айыптады. Екі ел арасындағы келісімді Ресей парламенті де бекітті деп хабарланып отыр. Ресей Украина мен ядролық конгломерат құруды ұсынды. Дүйсенбі күні кешке Украина президенті Виктор Янукович пен кездескен премьер-министр Владимир Путиннің мәлімдеуінше, бұл ұсыныс ядролық энергия өндірісі мен ядролық құрылысты және ядролық отын шығаруды қамтиды. Ресей өз нарығында украиналық әріптестерінің жұмыс істеуіне мұрсат беруге әзір деп атап көрсетті Путин. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Янукович бұл қызық ұсыныс деген. Осыдан 3 ай бұрын Талибан ұрлаған 2 Қытай азаматы босатылды. Қытай сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, олардың денсаулық жағдайы жақсы. Ауғанстанның солтүстігіндегі Фарияб өлкесінде жол салу жобасында жұмыс істеген қытайлық азаматтар қаңтардың 16-сында ұрланған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды